Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 7-mart, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda toshkentlik korsharonlar 8-mart kuni ayollarga tekinga taksichilik qiladi.
Mana taksi 8-martga aksiya qilamiz, ayollar uchun tekin payetki bo'ladi.
Abu Saxiy bozorida sotilayotgan siynabandlarning sog'liq uchun xavfsizligiga kim javob beradi? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida metalolom va go'ng tashishdan so'ng kollej o'quvchilariga lampochka solig'i solindi.
Endi bular borib qarang, o'zi o'quvchi bola bo'lsa, yegani ovqati yo'q bir xilin, osil gapda.
Rossiyalik fotograf Ukrainada o'z ko'zi bilan nimalarni ko'rdi? Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada Boris Nemtsov o'limida gumonlanib 2 kishi ushlangan. Rossiya Federatsiya xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov 7-mart kuni televiziya orqali chiqishida rossiyalik muxolifatchi Boris Nemtsov o'limiga aloqadorlikda gumonlanayotgan 2 shaxs qo'lga olinganini aytdi. Janob Bortnikovga ko'ra, gumonlanuvchilar Qafqoz millatiga mansub shaxslardir.
Я хочу проинформировать вас о том, что в результате проведённой работы сегодня задержаны 2 подозреваемых в совершении данного преступления. Это некто Губашев Анзор и Дадаев Заур.
Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida bugun jinoyatni sodir etganlikda gumondorlar Gubashev Anzor va Dadoyev Zaurlar qo'lga olindi va mamlakat rahbariga bu haqda xabar berildi, dedi Aleksandr Bortnikov. Prezident Putin bu qotillikni qoralab, tergov jarayonini shaxsan o'zi nazorat etishini aytgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Boris Nemtsov o'tgan shanba kuniga o'tar kechasi Moskva markazida noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilgan edi. AQSh va Yevropa davlatlari rahbarlari Rossiyadan Boris Nemtsov o'limi bilan bog'liq shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqdalar. Toshkentda Xotin-qizlar bayrami arafasida jahonning taniqli shirkatlari mahsuloti bilan savdo qiluvchi butiklar yana yopildi. Shahar markazidagi Mango, Giox, S. Oliver, New Millennium kabi do'konlarning yopilgani aks etgan fotosuratlar 6-mart kuni Facebook foydalanuvchilari tomonidan internetga qo'yildi. Do'konlarning nima sababdan yopilgani noma'lum. Eslatish joiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytilayotgan bu do'konlar 2 yil avval ham O'zbekiston bojxona qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan yopilgan edi. New Millennium, New Millennium Kids va boshqa Levi's, Giox, S. Oliver kabi do'konlarda kirim qilinmagan katta summadagi valyuta O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi tekshiruvchilari tomonidan musodara etilgandi. Biroq oradan 1 oy o'tib, o'sha do'konlar faoliyati qayta boshlangan edi. Islomiy davlat jangarilari Iroqning yana bir shahridagi tarixiy obidalarni vayron qildi. Iroq shimolidagi Xatra shahri obidalarini vayron qilish uchun islomiy jangarilar portlatkichlardan foydalanganlar. Mosul shahridan 110 chaqirim shimol-g'arbda joylashgan Xatra UNESCO tashkiloti ro'yxatiga kirgan 2000 yillik tarixga ega shahardir. Mazkur shahardagi ibodatxonalar dunyodagi minglab sayyohlarni jalb etib kelgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-munning matbuot xizmati Islomiy davlat jangarilari Iroq shimolidagi Nimrud shahri qoldiqlarini vayron qilish orqali harbiy jinoyatni sodir etgani to'g'risida bayonot berdi. U insoniy madaniy merosni atayin vayron qilish harbiy jinoyatdir va butun insoniyatga qilingan hujumdir, deyiladi 6-mart kuni BMT tarqatgan bayonotda. Iroq rasmiylarining 6-mart kuni jangarilar 5-mart peshin namozidan so'ng buldozerlarda Nimrud shahri qoldiqlarini buza boshlagan haqida xabar bergan edi. Nimrud shahri Tigr daryosi bo'yida 3300 yil oldin qurilgan Nimrud shahri qoldiqlarini buzish ishlari jangarilar Mosuldagi muzeyda qadimiy tarixiy obidalarni vayron qilganidan bir hafta o'tib amalga oshirildi. BMT Xavfsizlik Kengashining juma kuni o'tgan yig'inida BMT, AQSh va Britaniya vakillari Rossiyadan Ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni zudlik bilan ozod etishni talab qildilar. Savchenko Ukraina sharqida 2 rossiyalik jurnalist o'limiga aloqadorlikda ayblanib, 8 oydan buyon Moskva hibsxonasida ushlab turilibdi, biroq Savchenko bu ayblovlarni uydirma sifatida baholashini bildirgan. Britaniyaning BMTdagi vakili Mark Lyle Grant Nadejda Savchenkoning qamoqda saqlab turilishi Minsk kelishimiga zid keladi. Rossiya barcha asirga olinganlarni ozod etish majburiyatini o'z zimmasiga olgan, biroq Savchenko va boshqa ko'plab odamlar hamon asirlikda qolmoqda deb aytdi. Rossiyaning BMTdagi vakili Vitaliy Churkin Nadejda Savchenkoga qo'yilgan ayblov o'ta jiddiy ekanini va uning aybdor yoki aybsiz ekanini sud hal qilishini bildirgan. Qozog'iston chegara xizmatining sobiq rahbari Nurlon Jalomonov 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ostona shahar sudi 6-mart kuni chegara xizmatining sobiq rahbarini poraxo'rlik, jinoiy guruh tashkil etish va unga rahbarlik qilish kabi jinoyatlarda aybdor deb topdi. Jalomonovning general-leytenant unvoni va ordenlari bekor qilindi. Jalomonov o'ziga nisbatan jinoyat ishini soxtalashtirilgan va siyosiy buyurtma deb atamoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Nikolay Bardyuja Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlari KXSH nazoratiga olinishi mumkinligini aytdi. 6-mart kuni Moskvada Qirg'izistonlik jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazgan Nikolay Bardyuja Qirg'izistonda xorij davlatlari tomonidan moliyalanadigan nodavlat tashkilotlari ko'p ekanini ta'kidladi. Bardyujaga ko'ra, mazkur nodavlat tashkilotlari mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni o'zgartirilishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar bu tashkilotlar mamlakatga taxti soladigan bo'lsa, u holda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nazoratiga olinadi, deya bildirdi Bardyuja.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Internet saytimizda mana e'lon qilganimizdek, mobil telefonlarimiz orqali ham kirishingiz mumkin. Eshittirishimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 8-mart kuni yana O'zbekistonda nishonlanadigan Xotin-qizlar xalqaro Xotin-qizlar bayrami arafasida barcha o'zbekistonliklarni hamda tinglovchilarni bu bayram bilan tabriklab, ularga sog'lik, salomatlik tilagan holda eshitirishimizni davom ettiramiz.
Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelin quchog'imga unamadim ayol izi tirs halq dedilar yetolmagak yuz o'girib shor halq dedilar sen baribir muqaddassan muqaddas ayol.
Toshkentdagi 30 dan ortiq yetakchi shirkat rahbarlari 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni taksichilik qilib ayollarga bepul xizmat qilib berishadigan bo'ldi. Poytaxtlik ayollar o'z bayramlari kunida Mi Taxi o'z sayti orqali taksi chaqirishadi va taksi ruliga o'tirgan tadbirkorlar ularni shaharni istagan nuqtasiga bepul hamda mulozamat bilan eltib qo'yadigan bo'lishdi.
8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida poytaxtlik ayollar o'z bayramlari kunida mytaxi.uz sayti orqali taksi chaqirishadi va taksi ruliga o'tirgan korchalovlar ularni shaharning istagan nuqtasiga bepul eltib qo'yishi mumkin, deydi bu aksiyaga bosh qo'shgan Toshkentdagi mytaxi xizmat xodimlaridan biri.
Taksi 8-martga aksiya qo'yamiz, ayollar uchun tekin poyezdka bo'ladi.
Qanaqa bo'ladi endi, masalan, ayollar 3 millionlik shahardan shuncha ayol bor endi. Qanaqa qilib bu nima qilishadi endi?
Ha, agarda Android tizimda yoki bo'lsa, iPhone telefoni bor bo'lsa, o'zini qo'lida, ya'ni o'sha telefondan
buyurtma zakaz jo'natishim mumkin. Ularni dasturni ishlatgan holda, mayda taksi dasturini ishlatgan holda. Keyin yaqin turgan mashinaga rakta bo'yicha riski chiqqan yaqin turgan mashinaga zakaz qilsada, o'sha zakaz bo'yicha keyin mashina yetib keladi.
Endi xohlovchilar juda ko'p bo'lishi mumkinda, ular qanaqa qilib nima qiladi endi? Qanaqa qilib yetkazib bera olasizlar?
Nima bo'lishi mumkin?
Xohlovchilar juda ko'payib ketishi mumkinda, endi bepul bo'lgani uchun o'shanga qanday bo'ladi endi bu?
Xohlovchilar ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi, nafaqat yo'q, tizim o'zi xohlovchilarga yarasha haydovchilar ham yetadi.
8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga bel bog'lagan tadbirkorlardan biri Toshkentdagi Art House shirkatining bosh direktori Rahmatullo Xudoyberganovdir. Janob Xudoyberganov Ozodlik bilan suhbatda ayollarni bayramlari bilan qutlash maqsadida bu aksiyaga jon deb qo'shilganini aytadi.
Я его эту инициативу поддержал и готов помочь своим друзьям.
На своей машине будете, да? На своей машине.
Да, на своей машине, да, на своем частном авто.
А какое авто?
Какой марки? Какое авто?
Да.
Да, но у меня пока еще я не определился, то ли это будет Lexus, то ли будет Malibu. В первую очередь это поддержать друзей в их инициативе. Ну и потом посмотрим, поздравить всех женщин вот Ташкента, какой-то свой вклад внести. Для того, чтобы поздравить вот лучшую половину человечества.
Maqsad ayollarimizni bayramlari kunida xursand qilish. Hozir qaysi mashinamda taksichilik qilsam ekan deb o'ylanib turibman. Xullas, yo Lexus yo Malibu bo'ladi. Men shu kuni yarim soat o'z mashinamda ayollarga bepul xizmat qilib beraman, deydi Art House shirkati rahbari. 8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga rozi bo'lgan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat do'konlari tarmog'i rahbarlaridan tortib New Max Technologies, O'zbekiston Xitoy savdo uyi, tabletka dorixonalar tarmog'i hamda Office Market shirkati boshliqlari bor. Xalqaro xotin-qizlar kunida taksi ruliga o'tiradigan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Avers savdo shirkatining egasi Abaz Hojimatov ham bor. Bu xayrli ishni yaxshi tomoni ayollarni bayramlari bilan qutlash bahonasida xalq ichiga ham sho'ng'ib, ular bilan dardkash bo'lish, deydi Hojimatov. Eslatish joiz, o'tgan yili Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg ham o'z hukumati haqida xalq nima deyishini bilish uchun yashirin holda bir kun bepul taksichilik qilib bergan edi.
Navbatdagi lavhamiz ham o'zbekistonlik ayollar haqida. Endi bu safar o'zbekistonlik ayollarning sihati, salomatligi hamda salomatligining xavfsizligi haqidagi lavha. Xitoydan kelayotgan mollarning asosiy tashuvchisi bo'lgan Abu Saxiy shirkatiga qarashli kargo xizmatlari orqali Ozodlik manbalari ta'kidlashicha o'zbek bozorlarida inson salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazish ehtimoli yuqori bo'lgan arzon va sifatsiz kiyim-kechak ko'payib bormoqda. Sotib olayotgan molning aslida nima ekanidan bexabar qolayotgan o'zbekistonlik iste'molchi haqqini kim himoya qiladi degan savol javobi oxir-oqibatda Abu Saxiyning bu yuklarni O'zbekiston ichkarisiga olib kirish mexanizmiga borib taqaldi.
Abu Saxiy, kargo xizmatlari orqali O'zbekiston bozorlariga kirib kelayotgan kiyim-kechak sifati uchun kim javob beradi degan savol javobini Ozodlik muxbiri iste'molchilardan tushgan murojaat asosida o'rganishga qaror qildi. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik iste'molchi o'z sarguzashti yaqinda Toshkentdagi Abu Saxiy bozoridan ichiga silikon gel solingan ayollar siynabandi sotib olganidan boshlanganini bildirdi. Uyga borib, siynaband ichidagi liqildoq moddaning nima ekani bilan qiziqib uni ochib ko'rgan ayol silikon gel deb atalayotgan moddaning o'ta shubhali yopishqoq suyuqlik ekanini ko'rib xavotirga tushgan. Ko'krakka yopishib turadigan bu modda tarkibini o'rganib, xulosa chiqarishni so'rab xususiy tibbiy xizmatlarga murojaat qilgan iste'molchiga mutaxassis sinaban ichiga toksik modda solingani va uni kiyish ko'krak saratoniga sabab bo'lishi mumkinligini bildirgan. Ozodlik ixtiyorida Abu Saxiyda sotilayotgan bu ich kiyim va uning tarkibiga oid mutaxassis rasmiy xulosasi hozircha yo'q va shu bois mavzuga turtki bo'lgan bu mahsulot sifati haqida hukm chiqarishga erta. Ammo Abu Saxiy orqali O'zbekiston bozorlariga kirib kelayotgan mahsulotlar sifatini kim va qanday tekshiradi? Bu sifat uchun oxir-oqibat kim javobgar degan savollarga javob izlashga turtki bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Abu Saxiy bozorida ayollar ich kiyimini, xususan ichiga liqildoq modda solingan sinaban savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkor bu mollar sifati, ular tarkibiga oddiy oid rasmiy sertifikat yo'qligini e'tirof etdi.
Biz molni Urumchidagi katta bozordan ko'tarasiga naqd pulga olamiz. Olayotgan molimizni kim qanday sharoitda ishlab chiqargan, uning materiali nima-yu, uning kimyoviy tarkibi qanaqa? Bu haqda bizga hech qanday rasmiy sertifikat berilmaydi, so'ramaymiz ham. Bunaqa sertifikatlangan mol bor Xitoyda, lekin uni Pekindan olish kerak va narxi ancha qimmat bo'ladi. Shuning uchun deyarli hech kim sertifikatlangan mol olmaydi Urumchidan. Biz bu molni Abu Saxiy kargoga keltirib, har mingta buskalterni preslatib topshiramiz, pulini to'laymiz, bo'ldi. Abu Saxiy ham bizdan buning sertifikati qani deb so'ramaydi. Molni aytilgan kunda Toshkentdagi Abu Saxiy bozoridan olamiz. Bu mol O'zbekistonga kirishda bojxona nazoratidan o'tgani, boj to'lagani haqida bizga hech qanday hujjat berishmaydi. Bu mol aslida kontrabanda. Shuning uchun oyga 700 ming so'm patent to'lab, uni faqat Abu Saxiyning o'zida sotishga majburmiz, chunki soliqchi o'ziniki hujjat so'ramaydi, bosti-bostilardan himoyalangan. Lekin Abu Saxiy hududidan chiqishi bilan bu molni kontrabanda deb bosib, uni musodara qiladi. U yog'iga Abu Saxiy garantiya bermaydi.
Deydi bozor savdogarlaridan biri xavfsizlik bois o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayoni Urumchidagi Abu Saxiy kargo xizmati bilan bog'lanib, O'zbekistonga yuboriladigan kiyim-kechak, xususan silikonlik sinabandlar uchun sertifikat talab qilish qilinmasligi bilan qiziqdi.
Siz bizga faqat pasport va pul bilan keling, bo'ldi. Sertifikatning keragi yo'q.
Dedi kargo xizmati vakili. O'zbekistonga kirishda bojxona xodimlari bu mahsulot uchun sertifikat so'ramaydimi degan savolga shirkat xodimi?
Bundan hech ham xavotir olmang. Siz molni Urumchida topshirib, Toshkentda Abu Saxiy bozoridan olasiz. Uyog'ini o'zimiz eplaymiz.
Deb javob berdi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi mamlakatga import qilinadigan aksar mahsulot uchun sertifikat talab qilinishini bildirdi.
Agar siz deylik Xitoydan ayollar ichki kiyimi, ayniqsa ichiga gel solingan sinaband jo'natsangiz, bu mollar bojxona omboriga kelib tushadi. Bu yerda mollar birinchi navbatda xavfsizlik tekshiruvidan o'tadi. Ya'ni ular ichida qurol-yarog', narkotik kabi noqonuniy narsalar bor-yo'qligi tekshiriladi. Undan keyin siz olib kelgan molning standartiga sanitpit nadzor talablariga javob berish bermasligini tekshiriladi. Agar ular siz olib kelgan molni salomatlik uchun bexatar deb topsa, tegishli bojxona to'lovlari to'lab, molingizni olib chiqishingiz mumkin.
Dedi bojxona qo'mitasi rasmiysi. Abu Saxiy kargo orqali Xitoydan kelayotgan kiyim-kechak sifati uning tegishli tekshiruvlardan o'tish-o'tmasligi haqidagi savolga bojxona xodimi?
Abu Saxiy endi butunlay boshqa masala. Bu bilan bizga emas, yuqoridagilarga murojaat qiling. Agar Vazirlar Mahkamasi ayollar ichki kiyimi, xususan siz tilga olgan silikonli sinabandni gigiyena sertifikati zarur deb topilgan mollar ro'yxatiga kiritmagan bo'lsa, biz nima qilaylik? Lekin bunday mollar har qanday import kabi bojxona tekshiruvidan o'tishi kerak. Bojxonachilar bu mollarni qaysi gigiyenalik talablar asosida tekshiradi? Bunisi bizga qorong'u. Bu sinabat ichidagi suyuqlik tarkibini biz aniqlay olmaymiz, chunki buni tekshirish mexanizmi yo'q bizda. Bu ishni O'zbekistonda faqat tibbiy ekspertiza aniqlashi mumkin,
deydi sanitar epidemiologiya bosh boshqarmasi mutaxassisi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi vakili Urumchi bozorida sertifikatsiz sotib olinib, to'g'ridan-to'g'ri Toshkentdagi Abu Saxiy bozoriga kelib tushayotgan mahsulot sifati haqida kim qanday kafolat beradi, uning salomatlikka ziyoni uchun kim javobgar degan savol javobi chigal ekanini e'tirof etdi.
O'zbekistonga har xil yo'llar bilan kirib kelayotgan mollar ko'pligi hech kimga sir emas. Qonuniy yo'l bilan kirib keladigan tovar bojxonada tegishli tekshiruvdan o'tadi. Ichki kiyim bevosita inson salomatligiga aloqador bo'lgani bois uning talabga javob berish bermasligini aniqlash Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli boshqarmasi zimmasidadir. Har bir bojxona postida ularning vakillari o'tiribdi va sertifikat va boshqa hujjatlarni tekshirishi kerak. Bevosita bozorda sotilayotgan mol sifati uchun kim javobgar degan savol javobi soliqchilarga borib taqaladi. Chunki bozor hududida sertifikatlangan va bojxona tekshiruvidan o'tgan mol sotilishini soliq inspeksiyasi nazorat qiladi. Ko'rib turganingizdek, bitta sinaband sifatiga oid savol javobi bojxona soliq sog'liqni saqlash tizimi faoliyatiga borib taqaladi. Ko'p hollarda ular bu masalani bir-biriga to'nkaydi va kim javobgar degan savolga bir og'iz gap bilan javob berish qiyin bo'ladi,
dedi O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi vakili.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qinlarida siz endi navbat ozod mikrofonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan g'allorollik Nabijon ota g'aroyib bir voqeani aytib berdi. Xabarlaringiz bor, shu paytgacha ozodlik radiosi joylarda, maktablarda, kollej, litseylar o'quvchilari va talabalari baklashka yig'ish, metallom yig'ish, hatto go'ng yig'ish kabi ishlarga majburlangan edi. Nabijon otaning aytgani esa juda bir g'aroyib, mana o'zidan eshitib ko'raylik.
Bir g'aroyib yangilik bo'lib qoldida, shuni bermoqchi edim.
Aha, xo'p.
Ozod kishida yaxshi eshitishlar ketyapti, misol uchun kollejlarda metallom tergani, keyin Namanganda go'ng tashitgani, har bir qaysidan bir qop bir qop. Endi g'allarolda undan ham bir g'aroyib ish chiqib qoldi. Kollejlarga magazinchilar o'tmaydigan Xitoyski kichkina oq lampochka bor, 13,000-14,000 turadi. Shu kollej bilan kelishib o'sha magazinchilarni lampasini kollejdagi bolalarga oldirayapti. Endi oldirib shuni kollejga ishlatsa mayli, pulini to'lab oldirib bo'ldi, ketaveringlar, faqat oldim degan qog'oz olib kelib berasizlar debdi. Endi bular borib qarang, o'zi o'quvchi bola bo'lsa yegani ovqati yo'q bir qilin, osil gapda. Bu borib bir Toshmurod yana aytdiki, Toshmurod bitta magazindan olasizlar debdida, bitta magazin, boshqa magazinlardan emas. Man o'shani so'rab 5-6 magazinga kirib chiqdim. Hammasida shu lampochkalar bor. 11 ming, 13 ming, 14 ming shunaqa hali valtiga qarab. Bizlarga hech qanaqa kelmayapti, lekin biz eshitdik, faqat Toshmuradovdan olasizlar. Deb shularni magazinga olib ketyapti aka. Dedi kim o'sha bizni mana uyimda ikkita qarindoshim yotadi qizlardan. Bu ham bitta lampochka ko'tarib kelib qoldi. Aytdim, ha desam shu kollejda majbur qiluvdi, borib o'sha oldik, bitta qog'oz yozib berdi, olib ketdi degan. Mana karobkasiga qo'l qo'yib berdi. Lekin olib kelgandan keyin bo'ldi, uylaringni yopib ko'ringlar deb aytdi. Qarang endi, magazinchini molini, magazinchini o'tmay yotgan molini bechora o'quvchilarga majbur qilib qoldiradi.
Meni qaysi kollej endi?
Bu men misol uchun Med kollej, meni oldimdagi Med kollejda. Endi boshqa kollejlarda ham shunaqa dedi. Lekin Med kollej mana manga bir 150-100 metr turadi. Shundan ikkita qarindoshim meni uyimda yotadi. O'zimnikida. Shu bittasi shuni ko'tarib keldi. Gapirib berdi. Qarang, 3 kun 4 kun bo'lyapti. Bu qiziqda endi. Endi o'quvchilarni ustida o'quvchilarni kuni magazinchilarni molini sotib berishga o'tibdi endi. Mayli endi o'sha kollejga tushmasligiga olsin, yo boshqa narsaga olsin, metallom dedi, qildi, olmona dedi, qildi. Endi magazinchini o'tmaydigan narsasini majbur qildirib bolalarga oldiribdi. Mana shu juda qiziq narsa-da, men shunga hayron bo'lib qoldim juda.
Deydi G'allaorollik Nabijon ota.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Bir vaqtlar Afg'oniston poytaxti Kobulda etnik o'zbeklar soni ko'p bo'lgan bo'lsa-da, keyingi paytlarda kamaygan sari kamaymoqda deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan, o'zi bergan savolga lavhasida javob izlaydi.
Kobul shahri mamlakat poytaxti bo'lgani uchun ham bu shaharda Afg'onistonda istiqomat qiladigan ayrim elatlar va millatlar vakillari hayot kechiradilar. Afg'oniston bo'ylab son jihatidan pushtunlar, tojiklar, hazoralar va o'zbeklar ko'p sonli elatlar qatoriga kiradi. Ammo mamlakatning to'rtta asosiy elatidan biri sanalgan etnik o'zbeklar soni poytaxt Kobulda ko'p emas. Nega bunday? Ushbu savol bilan Kobul shahrida yashab turgan ayrim o'zbeklarga yuzlandim. Polkovnik Pir Muhammad 12 yildan beri o'z oilasi bilan Kobulda yashaydi. U Kobul shahrida o'zbeklarni son jihatidan boshqalarga nisbatan kamroq ekanligiga bir necha omil sabab ekanini aytadi. Unga ko'ra, bundan chamasi 20 yil oldin Kobulda sodir etilgan ichki urushlar o'zbeklarning poytaxtda ko'chmas mulk hamda turar binolarga ega bo'lmaganliklari, shuningdek, o'zbek xalqining uzoq davrlar yashab kelgan shaharlar va qishloqlaridan chiqib musofirlikda yashashni yoqtirmasliklarini Kobul shahrida o'zbeklar sonining ozligiga olib kelgan omillardan sanaladi.
O'tgan paytlarga Kobulga urushlar ko'p bo'ldi. O'zbeklar birga ko'p zarar ko'rdilar. Uylari talon bo'ldi, do'konlari talon bo'ldi. Ikkinchi gap budiki, zotan o'zbeklar, o'zbeklarda oilalari xohlamaydilar o'z qishloq, o'z shahridan chiqib boshqa joyga musofir bo'lib yashasalar. Shuning uchun agar birga ba'zan vazifa olgan kishilar shamoldan kelib ham, ammo oilalarini intiqol berolmadi birga. Xo'p, bir sabab budiki, birga bir yeri bular uchun yo'q, bir mantaqa yo'q, o'yladi kirosi ko'p, yuqorida berolmaydilar.
So'nggi yillarda Kobul shahrida bir qator o'zbek oilalarini o'z xususiy turar binolariga ega bo'lishlari uchun harakat qilayotganliklari kuzatilmoqda. Demak, yil sayin Kobul shahrida shaxsiy uylarga ega bo'ladigan o'zbeklar soni oshmoqda. Nasimaxon taqriban 6 oydirki Kobul shahrida qurdirgan o'z xususiy turar binosiga borib joylashgan. U oilasi bilan 13 yil ijara puli to'lab boshqalarining turar binolarida yashashdan qutulib, o'z xususiy yashash joyiga ega bo'lganidan xursand ekanini aytadi.
12 yil 13 yildan beri bizlar kiroy va egol trading biraylarimizga tushib ketgan edi. Roz shahar oyga, olti oyga kiroy xona deb kelaydi, bexira bizga tushgan edi. Har olti oyga shu $2,000 bizlardan kiroy oladi. Ko'p mushkulotga biz hayot kechiraydik. Ammo yangi fazl xudo shukr joyda olib bir sarpona sotib shuro ko'chib kelib biz xush biz.
Afg'oniston davlatining markaziy idoralari jumladan vazirliklarga kirib xizmat qiladigan etnik o'zbeklar vakillari o'ta ozligi ham aytiladi. Bunga ham o'zbeklarning poytaxt Kobulda turar binolari bo'lmaganliklari sabab ekani ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov 7 mart kuni televideniya orqali chiqishida rossiyalik muxolifatchi Boris Nemsov o'limiga aloqadorlikda gumonlanayotgan 2 shaxs qo'lga olinganini aytdi. Toshkentda Xotin-qizlar bayrami arafasida jahonning taniqli shirkatlari mahsuloti bilan savdo qiluvchi butiklar yana yopildi. Islomiy davlat jangarilari Iroqning yana bir Haridagi tarixiy obidalarini vayron qildi. BMT Xavfsizlik Kengashining juma kuni o'tgan yig'inda BMT AQSh va Britaniya vakillari Rossiyadan Ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni zudlik bilan ozod etishni talab qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Nikolay Bardyuje Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlari KXSHT nazoratiga olinishi mumkinligini aytdi. Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Ukraina sharqidagi xizmat safaridan qaytgan rossiyalik taniqli fotomuxbir, mustaqil jurnalist Konstantin Salamatin Donetsk va Luganskning tub aholisi urushga mutlaqo ishtiyoqi yo'qligi, otishma va urush harakatlari uchun 3-chi kuchlar tomonidan qo'zg'atilib turganiga guvoh bo'lganini gapiradi. Fotomuxbir har qanday urushda eng katta talafotlar oddiy fuqarolarga yetkazilishiga yana bir bor amin bo'lib kelganini ozodlikka so'zlab berdi. Konstantin Salamatin fevral oyining 11 kunini Ukrainaning urush harakatlari bo'layotgan hududlarda o'tkazdi. O'z xohishi bilan Donbassga borgan fotosuratchi Donetsk, Lugansk, Garlovka, Debaltseva, Peskiva janglar avj olgan boshqa sharq qishloqlarida bo'lib qaytdi. Ozodlikka vaziyatning qanchalik murakkabligi, odamlar oxirgi 1 yil ichida urushdan qanchalik charchaganini tasvirlar ekan, u oddiy odamlar ham, Ukraina qo'shinlari ham separatchilar snaryadlari qurboni bo'lganini aytadi.
Donetskliklar boshidanoq urushish ishtiyoqida bo'lmaganini tushundim. Ikki tarafni bir-biriga uchinchi tomon gijgijlab turgan. Ikki frontga ajralib ketgan u yerdagi harbiylar o'q otishdan oldin hatto bir-biriga telefon qilib, "O'rtoq, men hozir senga artilleriyadan o'q otaman, keyin sen egallab turgan pozitsiyani olishim kerak" der ekan. Keyin ukrainlar tashlab ketgan pozitsiyani biroz egallab, buyruqni bajarib, ular yana ortga qaytib kelaverar ekan. Ikki tarafdan ham talofat yo'q. Asosan urushganlar Ukraina g'arbidan kelgan millatchilar, gvardiya askarlari hamda Rossiyadan kelgan ko'ngillilar ekanini aytishdi menga.
Deydi fotomuxbir. Salomatning urush va otishma ketayotganiga qaramasdan Donetskda teatr, kafe va jamoatchilik transporti o'z ishini davom ettirayotganiga guvoh bo'ldim deydi. Ko'p hollarda odamlar qayerda nima bo'layotganini tushunmaydi. Olamni har kim qaysi televideniyani ko'rayotgan, qaysi radioni eshitayotgan bo'lsa xuddi o'shandek tasavvur qilmoqda deya davom etadi Konstantin.
Tasavvur qiling, shaharning o'rtasida gumanitar yordam tarqatilyapti. Bir gala odam, yerda ko'lmak bo'lib qolgan qon. Shu yerdan uzoq bo'lmagan joydan tinimsiz minomyotlar bum-bum qilib ishlab yotibdi. Men DNRchi ayollardan nega odamlar oldidan armiyangiz otib yotibdi? Hozir javob qaytarishadi-ku deb so'rasam, qayerdan bilasan bu DNR minomyotlar ekanini? Bu diversantlar bo'lishi mumkin deyapti. Ahmoqlik-ku. Ukraina armiyasini ham men himoya qilish niyatim yo'q, sababi odamlar yashayotgan aholi punktlari ular tomonidan ham doimiy o'qqa tutib turilibdi. Har kuni shaharda bir nechta tinch aholidan odam o'ldi.
deydi Konstantin. Suhbatdosh odamlar oila, bola chaqasi bilan yerto'lalarda jon saqlagani, shahar ichkarisida tarqatilayotgan oziq-ovqatni hatto olib kelishga imkoni yo'qligiga guvoh bo'lganini bildirdi. U butun shahar bo'ylab u yoki bu yerda portlamagan snaryadlar va minalarni ko'rish mumkinligini aytadi. Konstantin Salamatin shaharning hamma joyida ham yerto'la va bomba panohlar yo'qligi sababli shaharliklar binolarning ichkariroqiga kirib yashirinayotgani, chunki u yerda ishlatilayotgan snaryadlar bir necha qavat devorlar teshib kirib kelayotganini ko'rgan. U Donetsk shahrining o'zida bir qancha rus soldatlarini uchratdim. Harbiy texnika va qurol aslaha vagonlab Rossiyadan kiritilayotganini mahalliylardan eshitdim, deydi.
Rossiyaliklarni ko'p bo'lmasa-da 1-2 kishini uchratdim. Debaltsevaga ketayotgan edim. Ularni juda oson ajratish, yuziga niqob taqib olgan, keyin bilasizmi, ulardan biri buryat ekan. Blokpostlarda va shahar ichkarisida asosan mahalliylar bo'lgani uchun rus soldatlari ko'zga uncha tashlanmaydi. Qizig'i butun dunyoda Valnahavada avtobusda oddiy yo'lovchilar o'lganini ko'rsatishibdi. Bu yerda esa bunday Valnahavalar deyarli har kuni bo'ladi. Minglab begunoh odamlar nobud bo'ladi. Men jurnalist sifatida har qanday mojaro yoki kelishmovchilik tinchlik yo'li bilan hal etilishi kerakligiga to'liq ishonch hosil qildim,
deydi fotograf. Konstantin branajilet va kaskasi bo'lishiga qaramasdan qurbonlarning asosiy qismi mayda o'qotar quroldan emasligini aniqlaganini aytadi.
Men hech qachon urushda bo'lmaganman, otishma ko'rmaganman. Ammo meni hayratga keltirgan narsa, sen doimiy qo'rquv ostidasan. U yerda odamlarni asosan artilleriyadan o'ldirishdi. Bu urush artilleriya urushi bo'ldi. Ikkinchisi hatto eng dahshatli urushda ham hayot davom etaverar ekan. Donetsk shahrida otishmalar ostida bolalar balet maktabida mashqlar bo'layotgani, restoran, barlar, magazinlar ishlayotgani, otishmadan keyin kalta yubka kiyib olgan qizlar kuchuklari bilan shahar ko'chalariga chiqib, portlamagan snaryadlarni yoki o'liklarni olib ketishayotganini tomosha qilishini suratga oldim,
dedi Konstantin. Suhbat so'ngida Salamatin mahalliylar bilan suhbatdan asosan ruslardan iborat donetskliklar Ukraina tarkibida muxtoriyat tuzishga ishonayotganini anglaganini aytdi. Fotograf Konstantin Salamatin Ukraina va tan olinmagan Novorossiya o'rtasida Minskda sulh imzolangandan bir kun o'tib Rossiyaga qaytib keldi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Parijdagi Fransiya kassatsiya sudi 5-mart kuni qozog'istonlik muxolifatchi va sobiq bankirni ekstraditsiya qilish haqida Lyon sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirdi. Qozoq hukumati muxolifi Muxtor Ablyazov advokatlari bu qaror ustidan shikoyat qilishga hali imkon bor demoqdilar. Fransiya axborot agentliklari xabariga ko'ra endilikda qozog'istonlik muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Ablyazovni Rossiya yoki Ukrainaga ekstraditsiya qilish haqidagi hal qiluvchi qarorni Fransiya hukumati qabul qilishi kerak. Associated Press xabariga ko'ra Muxtor Ablyazov advokatlari 5-mart kuni Fransiya hukumatini o'z himoyasidagi shaxsni ekstraditsiya qilish haqidagi qarorga imzo chekmaslikka chaqirgan. Advokatlar fikricha, Muxtor Ablyazov olib borgan siyosiy faoliyat bois uning ustidan adolatli sud bo'lish imkoni yo'q. Advokat Peter Salasning Associated Press agentligiga aytishicha, Muxtor Ablyazov ekstraditsiya haqidagi qaror ustidan Fransiyaning oliy ma'muriy idoralari yoki inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga shikoyat qilishi mumkin. Boshqa advokat Claire Boke Reuters agentligiga kassatsiya sudi qaroridan hayratda qolganini aytdi. Advokatga ko'ra, Muxtor Ablyazovning Rossiya yoki Ukrainaga ekstraditsiya qilinishi real muammolarni keltirib chiqaradi. Muxtor Ablyazov ekstraditsiyasini Rossiya va Ukraina talab qilib keladi. U Kiyev va Moskva so'rovi
nisbatan 2013-yilda Fransiyada hibsga olingan va o'shandan buyon mamlakat janubidagi qamoqxonada saqlanmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida Lyon shahar apellyatsiya sudi Muxtor Ablyazovni Rossiya va Ukraina so'rovi bois ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qilgan edi. Ablyazovni aynan qaysi mamlakatga topshirish haqida sud hali qaror chiqarmagan. Ekstraditsiya haqida Qozog'iston bilan Fransiya o'rtasida kelishuv yo'q. O'tmishda Qozog'istonning eng badavlat shaxslaridan biri hisoblangan Muxtor Ablyazov 2009-yili o'z banki davlat tarafidan musodara etilishi oqibatida mamlakatdan qochgan edi. Qozog'iston hukumati uni 6 milliard dollar pulini o'mirganlikda ayblab keladi. Ablyazov bu ayblovlarni rad etmoqda. Muxtor Ablyazovga 2011-yili Britaniya siyosiy qochqin maqomini bergan, u 2012-yilda Britaniya mahkamasi chiqargan 22 oyga qamalish hukmidan so'ng Britaniyani tark etgan va Fransiyada yashayotgan edi. Qozog'iston prezidentining jiddiy muxoliflari xorijda ham ta'qib qilinmoqda. 24 fevral kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning yana bir muxolifi, uning sobiq kuyovi va sobiq diplomat Rohat Aliyevning jasadi Avstriyaning Yozefshtat qamoqxonasidagi bir kishilik kameraning hojatxona quvuriga osilgan holda topilgan edi. Aliyev advokatlari rasmiy Venaning suiqasd haqidagi iddaosini savol ostiga olib kelmoqda. Hurmatli tinglovchi, endi esa men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Bunda Chodir Xayol arxividan Komiljon Otaniyozovning qo'shiqlari bilan tanishamiz.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guliziga gul oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gulran oya oshiq bo'lmasham.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni oshiq bo'lmasham qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtum Quloning 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek hofizi Komiljon Otaniyozov tarafidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarda aytilgan bu qo'shiq Komiljon Otaniyozov kuyladi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Komiljon Otaniyozov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmasam o'zi asli bu daston kuyinda aytilgan-ku. Maxtum Quloniki.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shiqni endi Komiljon aka?
Oshiq bo'lmasammi? Shunda aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikunda. 67-yilda aytgan bo'ldi. 67-yilda. 57-yil shu. 67-yil 50 yoshiga girdi. 50 yoshiga girdi. Urganch shahridagi hozirgi Divan kinoteatri bor. Hozir Divan tomini sotib ketdi. Shu vaqtda Divan kinoteatrini birinchi ochilish yili edi. Men endi Komiljon Otaniyozov 63-yildan to 75-yilgacha birga ishlaganman. Raqqasasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim. Konsertdan o'sha o'yinlarda yallalarini o'ynab turib, asli ilk qadamimni Otaniyozovni ensemblimdan boshlaganman. Endi ashulachilar, shoirlar uni so'zini, ma'nosini ulan etibdilar. Men lekin film to'g'risida taassurotlarim bor.
Nima uchun bu qo'shiq tanlashdi? Ancha uzun qo'shiq va aytish mumkin diniy bir qo'shiq.
Mana qarang, u tanlagan vaqtimda, shu rejissyorlar ishlagan vaqtimda, misol uchun Mumtoz ashulalar bor, Yallali shuh ashulalar bor. Undan keyin sevgi haqidagi ashulalar bor, keyin nasihat ashulalari bor. Obязательно bir film ishlaganda shu hamma ashulalarning har bir qirrasidan tanlagan vaqtimda endi ustoz bilasizmi ko'pincha suvoralarni yaxshi aytgan, maqomlarni yaxshi aytgan. Endi shu endi u vaqtlarimda maqomlar suvoralar sal yana chetga surilgan vaqtlar bo'lgan-ku bizi, bizi maqomlar. Ana shuning uchun ishi kuy tanlangan bo'lishi kerak. Chunki tanladi. Ham maqoma o'tadi shu, endisi suvoralara o'tadi deb turib. Mumtoz kuy-ku bu.
Endi qo'shiq jonli aytgan-a nima Komiljon aka ko'pincha jonli aytgan to'g'rimi?
Yo'q, vaqtlarda jonli bo'lgan. Bu 69-yil bu tuklarni, eriklarni gullab turgan vaqtda shu aprel oylari edi shu. 10-aprel oylari edi. Shu vaqtlarda canlı icra bulan. O neden hem bilesin ona? Ben görüşüyorum kesinlikle. Çorunu diyorlar. Aklıdan kara.
Gavhar Matyakubova'nın aytishicha o'tgan asrning 60-yi yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Komiljon Otani yozib kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Hayronlar guziygun oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsud gulran oya oshiq bo'lmasham.
Yog'och quti ichidagi jimitdekkina ko'kimtir oynada boshiga do'ppi kiygan salovatli bir hofizning tut tagidagi so'ri ustida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zing g'oyib zulflari, yaldoga oshiq bo'lmasham, manzilim bog' ichradir, sahroga oshiq bo'lmasham. Komiljon Otani yozib ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitaradi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Ha, gulren og'a oshiq bo'lmasam, bu shashularni bize işe bir yer vaktinde halkımız talep kılarak, 3-4 mertelep kaytarıp kaytıp gelerek. Ben bir dükkana uğradım, şimdi hayatta şimdi bağır gepler, yakşı gep, yaman gep, kıyınçılık başkaları alıp yazgan da bu şair, bu geplerini.
Ey yaranlar, bir yüzü ayge aşık bulmuşam, barçalar maksudi, gül ranage aşık bulmuşam. Olmaxon Hayitova'ya göre bu satırlar Allah'a işk münacatıdır.
Abdullajon.
İşte
bu eşullar Allah'a aşık olup yazılgan mesele bula. Kudagı aşık olup yazılgan mesele bula. Abdullajon. Ama bu hali ki birini sövür, birini yakışık görür, birini yaman görür bilmez. Allah'a aşık olup şairle yazgan bunu.
Filolog olim, filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra, Maxtumquloning oshiq bo'lmasham g'azali sufiy shariatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtumquli o'sha Yasaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufiy shoir. Maxtumquli shariatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari. Maftunqulini o'sha oshiq bo'lmasham she'rlari, ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyakubova xotirlaydi.
Endi Maftunqul buyuk shoir bo'lgani uchun netmaganlar vaqtda tin dura kishlardi-ku, bilmadim men. Endi uning dini deymiz-ku, qarang. Şu vaktinden çamızı namaz okuyordu. Çamızı atın yazıp namaz okuyordu. Öğüte git gel, bu patyalanı okup, akidalanı, dün adamlarını doğru yola başlardı. Öğünden alo.
Görüp, iş tutma.
İş tutma. Öğünden bunu baku, işin ne? Şarkana hayat olur. Kızı bilen bir yol kız ama. Muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet atan yazma diyen kız bilen bir şey hazır 5. san evvelliyle mekteferdi. Şimdi bir yıl üyüne bargan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarına rumal uğrap yürüp şimdi ne de yürüyordu ola. Şarkana hayat var edi onun üyünde.
Ne mi için Kamilcan atan yazıp Maktum Kulu'ya müracaat kıyamak? Bir tuvalı köprak.
Maktum Kulu'ya ne etkeni Maktum Kulu büyük olup şair bulan. Maktum Kulu'nun şiirleri Molla Nefes'in şiirleri halkçıl buladı. Halkçıl. Bir maktum kullanmaz. Navai'ye müracaat etken o. Agahi'ye müracaat etken o. Maktum kullanırken de köpünce nesiyet kıl. Nesiyet yaşlarım gerek, karılarım gerek. Karılarım var ya yadından çıkıp gitti. Doğru mu? Şimdi halk. Şimdi ne dedi o? Ağzı reklaması. Narod istedi. Halkçıl şair bulandı o. Maktum kul. Yine hazıran Maktum kulun şiirlerini aytadılar. Bundan kinam aytadılar. Bundan 150 yılam aytkan bozala hazıram aytdılar. Bundan kin 200'ü resim beribir aytadılar Maktum kulun şiirlerini.
7 kubilet eken bir 14 minutlarga baradılar bu koşuk. Yani şu uzun koşukunu halk kandayı kabul kazan. Hazırki koşuklar 4 minut mesela.
Bana karan. Hazır yine İskra'da senet rivajlandı, rock senet rivajlandı, operamız rivajlandı, afiriyetteler rivajlandı, İskra'da rivajlandı, doğru mu? Bu devirde onunla rivajlanan bulmadan ki, bu devirde hem de şey, mikrofon, jivo, canlı icra bulganı için fakat işi belent avazda aytılada on eşullatçılar kabul kılgan halk.
72 şehriyle 1001 dükkana uğradım dedi.
hozirgi ijrochilar uchradim deb ishlatyapti. Endi qaysi qabul qanaqa ijro qilingani ma'qul?
Yo, endi ma'qara uchradim deyasiz o'zbekcha, uvradim deyasiz turkmancha. Bu turkman tilida aytgan ko'pinchalik. Ana shuni xato aytadilar. Uvradim deyin. Biz yana Turkmanistondan ishladik ko'chamizda otaniyat bilan 67-yinchi yilda Turkmanistonda va Turkmaniston xalq artisti bergandan keyin Turkmaniston davlatini boshliqlari uni chaqirib oldilar chamizdan ekan. Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklar uchun o'zbek ansambli dizing tuzib bering deb 67-yinchi yil Narodniy artist Turkmaniston oldi. Keyin Dostovga borib turib, bizga Turkmanistonda chamizdan otaniyatib o'zbek o'zbek ansambli bizni ko'ringchik yaxshi davr bo'l o'zbek o'zbek xalqini Turkmanistondan ensemble o'zbek xalqi uchun deb. Ana shu vaqtimda shunda ko'p vaqtim qulog'ana ham murojaat etgan bo'lishi kerak u. Biz endi yoshgina qisqamizda vaqtimda. Mulla Nafas Ozodiyadan ham Turkmaniston uchun ham O'zbekiston uchun aytar edi u. U O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'lgandan keyin uch millatdan din tutishi kerak, uchdan to'ydirishi kerak o'zini ashulasi bilan. Ana shu 67-yinchi yilda birinchi marta aytishuvan bokuni
kinoda ko'rganman.
Kino filmidagi aytishuv shu aytishuvni ham Ulug'bek bobojonov bilan birinchi marta shu yerda aytgan ana shu oshiq bo'lmasam shu yerda aytdi birinchi marta.
Ko'nglim eshira yorg'onmidim manzilim saroqda hay tortishim bilan g'ussadir o'xshayman ul farhoda hay.
Asli samarqandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib olis Kanadada yuk mashinasi haydab shaharma shahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda. Chun falak soldi bizni ul kun fano tuprog'ina, dushdi sayrim doimo, Makka, Madina dog'ina, bulbul oldim, sayradim, kirdim eramning bog'ina, poyiband oldim u kun g'am elin tussog'ina, yuz balo mehnatli bir savdoga oshiq bo'lmasham. G'urbat yillarda farzand dog'iga duchor bo'lgan Xofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi. Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov izdan borib bu qo'shiqni kuylaganida g'azaldagi ohi ko'p, afg'oni ko'p satrlarining zalvorini bir kuni kelib boshqacha his qilajagini o'ylaganmidi? Otasining qo'shiqlarini internetda mehr bilan ilib qo'ygan qizning vafoti Xofiz ichini dardga to'ldirdi.
Farzand dog'ini Xudoyim hech kimga ko'rsatmasin deb bekorga aytishmagan ekan.
Tortishim bilan bu sadr o'xshayman ul farhoda hay. Saldi jonim ishqaro jonu jigarim o'day. Vodariga o'tdim umrim zoya berdim bog'da hay.
Eshitganimiz oshiq bo'lmasam qo'shig'ini asli samarqandlik Xofiz hozir Kanadada haydovchilik qilayotgan Bahrom Egamberdiyev ijro qilgan. Bir g'arib oshiq manam, yor seni sandan istaram. Kecha kunduz biling ho hoya oshiq bo'lmasam. Abduvohid Hayitov nazarida yorni yordan izlash g'azalning bosh nuqtasidir.
Yor seni sandan istaram bu ko'rinib turibdiki, bu mana shu ifoda tasavvuf sufiy shoirlarda juda ko'p qaytariladigan man seni sandan istaram. Xuddi mana shu joyda juda ham o'sha ilohiy mazmun yuzaga qalqib chiqadi Maftun Qulida. Xuddi shunday ramz nafaqat Maftun Qulida, juda ko'p shoirlardan keltirish mumkin. O'sha man seni sandan istaraman.
Manzilim bog' ichradir, sahroya oshiq bo'lmasam. Bu nima degani?
Tabiiyki sahro bu tasavvuf istilohini istilohiyotida sahro bu ishq, hijron vodiysi, hijron dashti, hijron vodiysi deyish mumkin. Bu o'sha oshiqni yorga, yor vasliga intilish jarayonida o'sha Hicron vadisida kechiradigan ruhiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz.
Oshiq bo'lmasam qo'shig'i ijro qilingan Komiljon Otaniyozov kuyladi film yakunida bir so'z aytiladi. Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz. Bu Komiljon Otaniyozov ijro qilgan, bugun esa shogirdlar davom ettirayotgan qo'shiqqa mutlaqo taalluqlidir, deydi Gavhar Matyoqubova.
Shu so'zni Eshullaha qarab aytsa da bo'ladi, Komiljon Otaniyozovga qarab aytsa da bo'ladi. Nima uchun desa, shuning Eshullahani buyuk Eshullahchilar aytgan. Ikkisini ham aytilgan bu. Shuni eslab turib men aytaman, bu men dunyodan o'tishini men bilganmikan, o'zi 69 yil kino bo'ldimi, shu ikki oydan keyin ustoz paralichok qoldi. Shu kinodan ikki oydan keyin, shu o'ng qo'li ishlamay qoldi, shu 75 yil vafot etdi. Shu shoir deyman, shu bilganmi, endi shoirlar ham bir ilohiy-ku. Ular ham bir ijodi narsa ilohiydan keladi-ku, kelganim bo'ldi. Shiir ham shu aytilgan ashullarda ustozni o'zini aytilib turgan toza. Sodir meni yig'lasim kelib ketdi. Shu davrim yodimga tushdi, shu filmdagi vaqtlarim.
Kim meni rasvo qilib turishga kavlab o'radim. 72 şehirler bir dükkana uğradım. Şimşe seryada sefilizaya aşık olmuşam. Şimşe seryada sefilizaya aşık olmuşam.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.